Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Продовжується наш Маріафон, резонанс на лінії вогню. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого гостя, відомого журналіста, публіциста, письменника Юрія Макарова. Вітання вам, пане Юрію.
Доброго здоров'я.
Доброго здоров'я. Пане Юрію, ну отак от найперше, буквально перед нашим інтерв'ю проглядав різну періодику, також натрапив на цікаве інтерв'ю відомого воїна, який ще в 2014 році воював, написав відому книгу «Сліди на дорозі», потім став ще раз воювати. Він сказав, що оскільки може померти кожного дня, то обрав собі таку певну парадигму буття. Кожен день щось нового вчитися. І не загадувати надалі нічого, навіть на один день. Така парадигма. На жаль, ну так сталося, що в Україні зараз немає абсолютно безпечних місць. Будь-то Ужгород, там Львів, не знаю, Мукачева, Дрогобич і так далі. Тобто кожного дня може прилетіти. Як вам здається, яку парадигму мають обрати українці, які, можливо, не на фронті зараз знаходяться, але в тилу, але тим не менше прилетіти снаряди і по їх, скажімо так, тіло, не буду казати про душу, бо це прерогатива Бога. Чи задумувалися вони над цим?
Звісно, я, ну, по-перше, я весь час про це думаю, тому що так склалося, що я себе майже все життя готував в такій, як ви кажете, парадигмі маскулінності. Тобто чоловіка, який, звісно, мирний, але якщо буде потреба, то він собі візьме рушницю і суне туди, куди треба, так мовити, його ближнім. От, і раптом, коли такий момент уже настав, з'ясувалося, що фізична система цього тупо не дозволяє. І ти мучишся своїм комплексом провини, і мені не одна людина казала, що вони теж страшенно переймаються тим, що вони залишилися вдома замість бути там на передку. Це, ну, таке складне відчуття, і неможливо його весь час не перетравлювати, не крутити в собі. І друге те, що я все ж таки, хоча опосередковано, але я все одно продукт імміграції. Дід мій, ну, можливо, там, я багато разів давав інтерв'ю і книжку написав про це, от, можливо, хтось не знає, дід мій був священником зі своєю там дружиною, чотирма дітьми, серед яких моя мама, він там крутився цілою Європою і врешті щойно з'явилася така можливість, значить, повернувся на батьківщину, він сам з Запоріжжя, з Олександрівська. І це було 58-го року, мені тоді було 3 роки. І я дуже добре, але, звісно, що побут в домі залишився такий, знаєте, ну, якоюсь мірою навіть дореволюційний, наскільки, ну, в це можна повірити. Побут, стосунки. І я, крім того, я потім багато спілкувався з так само з репатріантами і з емігрантами з тієї нашої першої хвилі за кордоном. І я помітив, що вони за буквально незначними винятками не вили гнізда. Вони жили на валізах. Чи то тому, що не вміли, не були пристосовані інакше? Ну, дехто були належали до цілком таких прозаїчних станів, а дехто там до цієї події там їли, пили на серебрі, і ну, ти, ніяк не були пристосовані вирішувати якісь побутові проблеми. Можливо, я не знаю, в чому річ. Але оця от непристосованість до життя і принципова якась, я б навіть сказав, нездарність вибудовувати стратегії, власні стратегії, вона була притаманна цьому великому, величезному, численному шару людей першої еміграції. І зараз, коли я бачу оцю от хвилю наших, я сам відвіз свою дружину з дітьми за кордон, зараз вони в Болгарії, у моїх родичів, і я дивлюся на наших, яких я там, ну, там мимоволі десь зустрічаю, і я розумію, що вони, звісно, значно пластичніші. Ну, треба сказати взагалі, що українці серед тих народів і країн, з якими я хоч якось познайомився, українці надзвичайно пластичні і швидко навчаються. Оце якраз феномен, це абсолютний феномен, це фантастика, до якої міри наші люди не обов'язково, знаєте, з мегаполісів якісь там, аж так уже навчені, там, які закінчили там Могилянку чи УКУ, а ну, те, що англійською називається common people, до якої міри вони готові вбудуватися у великий світ, ну, принаймні у Європу. Дехто, от моя родичка, вони евакуювалися з Маріуполя. Причому це така, я би сказав, ну, в принципі, страшна історія. Ну, страшна історія в квадраті, бо весь Маріуполь – це страшна історія. Вони чекали десь 2 тижні. Потім вони через російську, вона завантажила в машину, якщо була машина, їм пощастило, завантажила в машину 2 дітей і чоловіка, і вони вирішили, залишивши там батька. Батько категорично відмовився кудись їхати, і у неї був вибір або залишатися з батьком і піддати ризику, як ми розуміємо, смертельному дітей, або все ж таки їхати і сподіватися, що все буде гаразд. Ну, вони виїхали якимось дивом через Росію, через Литву, а приземлилися в Польщі. Вони негайно влаштувалися на роботу. Наші мають дозвіл на роботу зараз автоматично. Вона медсестра, він слюсар, ну, він там пішов до будівельної бригади. Там. Але оце минуло, значить, скільки? Менше місяця. І раптом вона мені присилає фотографію, яку я вже бачив. Я бачив її на сайті президента. Фотографії могил в маріупольських дворах. Зрозуміло, що там вони просто не могли довозити своїх мертвих до цвинтаря. Отже, на одній з цих могил фотографія її батька. І вона про це дізнається, І вона про це дізнається з інтернету, з сайту президента. Отака от страшна історія. І тим не менше. Ну, тобто, наші, повторюю, наші зміють бути європейцями, якщо не рахувати дрібних якихось побутових звичок, там, наприклад, швидко дратуватися або там кричати одне на одного і вдома, і в публічних місцях, ну, але це вже, ну, таке. І, тобто, в цьому сенсі я, так мовити, за нашу діаспору не боюся. І практично всі, звісно, практично всі, з ким я спілкувався, вони не хочуть залишатися там. Тому що тут дім. Тому що, ну, тобто, вочевидь, якісь, я не так, не аж так уже, знаєте, ліз зі своїми допитами, тому що, ну, у людей все болить, але наскільки я розумію, ну, загальне, це не той випадок, коли це просто слушна нагода залишитися десь на кордоні. У нас все ж таки останнім часом, якщо не йдеться про оці от території, які почищені просто вщент зараз, там, ну, від Маріуполя до Попасної, коли там табула раза. У нас все ж таки більш-менш налагоджений побут, і, в принципі, можна заробити, і ти розумієш, як вбудуватися в це життя, ти розумієш людей навколо себе, і головне, що це те, чого я, власне, от навчився, чому я почав з своєї емігрантської там часткової біографії. Тому що коли ти емігрант, у тебе земля під ногами хитається. Ти не до кінця впевнений в собі, в тому, що ти можеш, в тому, що ти можеш собі дозволити. Це дуже, ну, яке твоє місце в цьому соціумі, які твої дії можуть піддаватися санкціям, а які навпаки там можуть схвалюватися. Ну, тобто ти весь час маєш прораховувати, як поводитися, замість просто жити. І от життя вдома – це та ситуація, коли земля під ногами не хитається. От мені здається, що це надзвичайно важливо. І я думаю, що ну, те, що люди не хочуть аж так уже вростати на новому місці, ну, кожен вирішує за себе, ви ж розумієте. І ніхто, звісно, не засуджуватиме людей, які вони, якщо вони не захочуть одного дня повертатися, якщо за цей час у них там щось склалося там красиве і перспективне. Але думаю, що здебільшого люди просто страшенно хочуть додому. Додому і все. Так мені здається. Я можу, звісно, помилятися, я ж не соціолог, і у мене немає такої, от, доказової бази. Просто моє
кордонні служби кажуть, що вже десь 1500 повернулося до України з моменту початку широкомасштабної війни, так що ви говорите абсолютно доцільні речі. А я, знаєте, хочу вас запитати ось про що. Справа в тому, що так для себе вирішив, що буду запрошувати і спілкуватися з людьми, які бачили трошечки далі, ще з початку там 14-го року, 15-го, 16-го року. Є такий режисер в Російській Федерації, пан Олександр Сокуров, так? Ну, я думаю, ви як дуже
звісно, так.
Добре розбираєтесь, ну, ви знаєте, про кого мова. Він ще в 2008 році сказав, що буде дуже велика і серйозна кровопролитна війна з Україною. Він робив висновок на тому, що було в інтелігенції. Він казав, таке несприйняття українців було. Також у нього були друзі в Міністерстві оборони Російської Федерації. Він казав, що вони вже тоді починали щось робити для цієї війни. Казав, це було очевидно і ясно. Я також дивився, що казали певні історики, які живуть зараз в Сполучених Штатах Америки, але мають російське коріння, той самий Фельштинський. Після анексії Криму він точно описав, от є ці інтерв'ю на сайті, як далі війна буде розвиватися з Україною, що обов'язково буде широкомасштабна війна, які ще напрямки другого фронту вірогідно задіє або захоче задіяти Путін, Білорусь, Придністров'я. Там все дуже детально і щодо реакції Заходу, і все це якось збувається. Читаєш просто як, ну, майже як книгу пророків з Біблії. Знаєте, що хочу у вас запитати, ну, оскільки для інтелігенції, для інтелектуалів це було ясно і зрозуміло там 8 років тому, а для Сокурова там скільки там 15 років тому. Що для вас зараз очевидним є в цій війні? Як вона далі буде ширитися? Які її етапи нам ще треба буде обов'язково пережити?
Ну, я дуже поважаю Сокурова, ну, може, не люблю, але дуже поважаю Сокурова як митця, і він належить до того 0,5% російського суспільства, які зберегли тверезість і якийсь етичний стрижень, не так їх багато. І він завжди був абсолютно цілком послідовний, і це його прозріння, воно виходить з... Він ж російський режисер, і він передусім, хоча він там про різні країни знімав кіно, він про японського імператора зняв колись, там чудовий такий... Довгий, як все, що у нього фільм. Ну, байдуже, там, здається, шоу у нього був. Йдеться про розуміння оцієї от таємничої російської душі, яка, звісно, ніяка не таємнича. Це все давно-давно вже розписано. Просто, ну, сучасному спостерігачеві і сучасному досліднику дуже важко погодитися навіть внутрішньо з думкою, що російське суспільство – це первісне суспільство. Оце от те, що ми, я не знаю, у кого як, там в четвертому чи в п'ятому класі нам вперше розповіли, що було там первісно-общинний лад. Оце саме воно. Оце, тобто Росія, основна маса населення якої були селяни, так само як в Україні селяни, але в Україні був зовсім інший внутрішній устрій. За Великого князівства Литовського там... Це Наталя Старченко про це пише, наша блискуча історикиня. Там селянин міг позиватися до свого пана в суді, і, ну, в принципі, там, ну, невідомо, як суд вирішував, але всі ці справи збереглися. Тобто українець був суверенною особистістю, саме особистістю. А попри те, що тут теж була кріпаччина, і все, але різниця маленька є. Там кожна людина була членом оцієї первісної громади, яка дожила з бозна яких архаїчних часів, а майже от до останнього часу. І найцікавіше, що вже давно, здавалося би, немає кріпосного права, а соціологічні дослідження, до речі, в Липецькій області, якогось там буквально 16-го, здається, року, у мене десь там збережені ці документи, там якісь іноземці намагалися побудувати завод. І вони замовили дослідження місцевих, так би мовити, звичаїв, знаючи уже, що в Росії дуже складно іноземцям заходити, вони там замовили дослідження, чому у них там не виходить, чому там місцеві, коли вони почали там якісь окремі виробництва розміщати, чому місцеві їм влаштовують саботаж, чому буквально вони, ну, тобто вони ламають машини. Це агропромисловий комплекс. Вони там якісь залізяки кидають в полі, щоб зламався комбайн і таке інше. І от це от дослідження буквально свіже-свіже раптом показує, що це люди, які перебувають на доособистісному етапі свого розвитку. Я не хочу казати, розумієте, якщо я буду розвивати цю думку, то це расизм. А я не хочу бути расистом. Тим більше, що, ну, як не важко здогадатися, я там більшою мірою все ж таки росіянин, ніж українець за кров'ю. Але факт залишається фактом. Основна маса населення Російської Федерації – це люди, які зберегли оцей от доособистісний стан свідомості. А російська інтелігенція, яка нібито там все розуміла, там відчувала емпатію, там переймалася, і вона насправді ось саме цим конкретно народом, з його всіма цими глибинами, ну, пекельними, хтонічними глибинами архаїки, вона ними милувалася, вона ними інтелігенція, ними захоплювалася і значною мірою випликала оце от дозвіл бути скотиною. От я би так категорично висловився. І те, що потім впродовж, замість давати руку, допомагати, тягнути цих людей з їхнього первісного ладу, первісного стану, їх витягати в, там, спочатку в 19-те, потім в 20-те, потім в 21-те століття, вони отак от вони вклонялися перед цим народом, вони його оспівували і дооспівувалися до того, що цей первісний лад сільський перетворився на так само первісний, так само архаїчний, так само примордіальний лад тюремний. От сьогоднішня кримінальна етика, кримінальна поведінка, кримінальні звички і кримінальний жаргон, який значною мірою став уже просто повсякденною російською мовою, Тобто, коли ми сьогодні розмовляємо російською, навіть тут, в Україні, ми все одно вставляємо оці от кримінальні слова, які навіть ми не усвідомлюємо, що вони, звідки вони походять. Ну, там, типу зашквар або там походу. Це все от величезний масив сучасної російської мови. Це мова криміналітету, це мова там, бандитів або хуліганів. І ця культура притаманна абсолютній більшості населення. От я там, скажімо, читав буквально нещодавно не таке вже свіже есе в «Новій газеті» російській, яка зараз закрита, такого В'ячеслава Іноземцева. Ну, він досить відомий. І він якраз пише, що сьогодні там правлячий клас, правлячий стан в сучасній Росії – це кримінальники. Відкритим текстом. Тобто вони самі це розуміють. Чого чекати від кримінальної Росії? І всі, звісно, що всі з так звані еліти російські, це не там вчорашні професори, да? Чи там, не знаю, поети, художники, інтелектуали. Це люди з цієї от підворітні, як Володимир Володимирович Путін. Тому вони інакше не вміють думати. І ну, от перше, що це от культ сили, культ хамства. Культ хамства. Знову ж таки, ну, ми не расисти, ми знаємо, що є там тих 0,5% чи 1,5% притомних нормальних людей, які зараз ризикують значно більше, ніж будь-де і будь-коли, коли вони виходять на, там, на одиночні пікети. І я просто я знімаю капелюха перед ними, але я разом я вклоняюся ним, але я разом з тим я розумію, що ну, їх надто мало для того, щоб вірити в якусь іншу Росію. А Росія наразі от така от, вона одна. І вона невблаганна, безжальна, не визнає нічого, крім сили, і не здатна, не те, що не схильна, не здатна дослухатися до голосу розуму. Тому те, що буде з нею завтра, ну, якщо хіба що, от якийсь там внутрішній переворот, путч. Вони ж не дарма те, все те, в чому російська пропаганда, включно з першими особами ерефії, звинувачують нас, це те, що психологи називають проєкція. Це от буквальна проєкція. Те, що вони там кажуть про там, український фашизм, вони ж самі фашисти. Причому вони фашисти не просто там, це там, знаєте, емоційний якийсь епітет, а коли ти береш дослідження там, високочулих гуманітаріїв, які намагалися розібратися, що ж таке власне фашизм, і вони пишуть там перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, там орієнтація на архаїку, орієнтація на минуле, там, ну, звісно, що оце аж до там специфічної лексики нової, ну, в даному разі оця от специфічна новомова, це кримінальна мова. І ти дивишся, все просто накладається одне на одного. Оце, значить, фашизм. Потім, що вони нам ще закидають? Ну, звісно, що там якась там дискримінація, ще щось, ще щось. І я зараз згадаю, про який пункт конкретно йшлося, який вони нам, так мовити, нам нав'язують, а вони насправді просто дивляться у дзеркало, а вони насправді просто розуміють, що з ними. Так от, Пуч, звісно, вони ж про Пуч кажуть з 14-го року. І це означає, що це у них в голові. Якщо у них в голові, то не виключено, що одного чудового дня вони, власне, влаштують щось таке для того, щоб позбутися там одного чи кількох божевільних, які тягнуть цю країну в прірву. Бо вони не для цього вони крали свої мільярди, щоб разом з Путіним там в прірву, чи, прости господи, як він каже, що ми все попадемо в рай, да, а не в ад. От, так вони не хочуть в рай.
Здохніть, да, казав.
Да, да, ага, о, правильно, да. От, вони не хочуть в рай. Тому це мало не єдиний шанс, що Росія якось оттямиться, наведе фокус і займеться тим, що в неї справді болить. Тому що прецедентів одужання таких великих країн не так уже багато. Ми здебільшого говоримо, про кого ми говоримо? Про Німеччину і про Японію. Так? Ну, була ще, між іншим, Італія, але там трішечки, ну там складніша ситуація, але вони одужали, безумовно. Але вони не так глибоко вони до того пали, для того, щоб їм легше було виброситися з цієї ями. От. А от Німеччина і Японія, вони і то не відразу, а це взяло багато років, вони одужали завдяки окупаційній владі. От буквально окупаційній. І я не уявляю, щоб хтось сьогодні хотів і був здатен здійснити такий от окупаційний режим на території, припустімо, переможеної Росії.
От. Як ви думаєте, хочу вас про мову запитати, так? Тому що мені впала в пам'ять відповідь Богдана Бенюка. На початку війни мав з ним інтерв'ю, він сказав, що зараз особливо дере по серцю, от коли приїжджаєш на Львівський вокзал, наприклад, а там багато працівників, які говорять і російською, ну то ще таке, але просять, щоб їм в Польщі знайшли для їх дітей російськомовні школи. Mm-hmm. Я цього взагалі зрозуміти не можу, це, каже, якось треба з ними працювати, що війна, що нова реальність, що бери те, що дають, що будь вдячним за те, що маєш. І принагідно хотів вас запитати, дай Бог, щоб ми у цій війні перемогли, і про це багато кажуть, що перемога, вона точно буде питання ціни і тривалості.
Так.
Після перемоги спілкування російською це буде сприйматися як дурний тон, як ви вважаєте?
Я не думаю, що так швидко. Все ж таки велика кількість тих людей, які так виросли і не в одному поколінні, і треба давати собі звіт, що частина їх російськомовні, бо їхні там батьки чи діди чи прадіди приїхали до України, була ж така політика перемішування етносів в СРСР. А частина цих людей, які, скажімо, приїздили або з села, або з маленького містечка у велике місто, вони переходили на російську не, ну, не від хорошого життя, тому що українська була травматична, а часами навіть і небезпечна. Бо якщо ти говориш, я пам'ятаю своє дитинство в Києві, якщо ти говориш українською, то ти автоматично український буржуазний націоналіст. Я не жартую, це було, так мовити, на рівні автоматизму у більшості людей. Починаючи з вулиці і закінчуючи якимись там великими установами. Тільки деяким партійним чиновникам дозволялося зберігати свою україномовність. Це був як знак оцієї от ленінської національної політики. Ну, така от суто ритуальна фішка. Ну і ще спілка письменників. Всі решта, якщо люди розмовляли українською, вони були віктимізовані. І ця от травма, яка ну, для когось це просто там дискомфорт, а для когось це знову за життєвими показниками. Коли якщо там якісь 40-ві, початок 50-х років, коли у тебе був там нормальний шанс там поїхати на Колиму або в Норильськ в вагоні для скотини. То люди, звісно, що зі страху, з фрустрації, зі стресу вони переходили на російську. І цей страх, він десь, напевно, що навіть і залишився у людей. Тому не так комусь це вдається отак от на раз. А для когось це треба себе ламати. Для того, щоб себе хтось відчуває все це, хтось не відчуває. І для того, щоб себе, ну, припустімо, не ламати, це аж надто брутально звучить, але робити над собою деякі зусилля, потрібно декілька речей. Одна з цих речей – це відчуття української як норми, а російської, ну, знаєте, я цим питанням серйозно займаюся уже декілька років, і в тому числі я збираю, колекціоную історію. У мене є такий стос сторінок роздрукованих, коли люди або там піднімався скандал, або навіть аж до побиття за українську мову. Я знаю два випадки, і обидва з російської преси, ну, тобто їм неможливо вірити, що когось, там, якогось ветерана, ну, принаймні, один випадок я дослідив, якогось ветерана десь там, чи у Львові, чи у Франику, типу, побили за російську мову. І виявляється, що, ну, по-перше, невідомо, чи за російську, чи, можливо, він якось, і чи побили, чи не побили, але та, головне, що виявляється, що от ця людина, ну, про яку пишуть, що її побили, вона насправді померла 15 років тому. Побили там ніби там десь якогось там, не знаю, 16-17 року. Тобто я не знаю випадків, коли в Україні російськомовних якось не те, що переслідують, а навіть просто, ну, роблять їм некомфортно. По-різному можна поводитися. Можна бути грубим, як ми звикли, а можна, в принципі, просто давати зрозуміти, що ця от така от мовна поведінка, вона не окей. Ну, ти, звісно, ну що з тебе взяти? Ну, вже там говори, як можеш. Ну, але ти не просунутий, ти не. Ти, о, у нас же ще до, ну, в певних колах там, для певної публіки була ще там додаткова. Якийсь гачок, прив'язка, що ті люди, на яких вони орієнтувалися, ну, скажімо, російський реп, от зовсім наш молодняк, вони слухають російський реп, а у нас реп або менше, або зовсім нема. От вони для них це там, ознака так, якоїсь просунутості. Тепер цього всього вже не буде. І не буде якихось, знаєте, маячків, престижності, успішності з того боку, з Запорєбрика. Тому я думаю, що невпинно, м'яко, але невпинно треба давати розуміти, що ця отака от поведінка, вона відчала. Хочеш, подобається тобі, от у себе вдома чи в своєму колі, будь ласка, там спілкуйся, якою хоч там, хоч російською, хоч грецькою, хоч болгарською, хоч їдишем. Ми вільні кримсько-татарською обов'язково. І це, до речі, нас чекає. Ми маємо всі підняти. Не лише кримські татари, оцей от там герметичний бульбашка, вузьке коло. А ми мали би зробити так, щоб кримсько-татарська, оскільки, ну, не знаю, може ви знаєте, тюркські мови, вони значно ближче між собою, ніж там, скажімо, германські чи романські, вони менше розійшлися. У них дуже великий масив спільної лексики. І якщо ти розмовляєш там, припустімо, кримсько-татарською, то тобі не так важко перейти на азербайджанську або на турецьку. Це важлива історія. Половина Азії тюркомовна. І Україна, як країна, от частина цього гіпотетичного великого шовкового шляху до Європи, вона так чи так, вона, ну, об'єктивно, вона є точкою на цій трасі. І якщо українці ще до того ж, бодай частина з них, бодай, ну, знаєте, там 200-300 слів, але це надзвичайно привабливо, тим більше, що ми перед кримськими татарами трохи завинили, бо так. Свого часу, коли вони поверталися, ми їх віддали на відкуп з дозволу сказати місцевим елітам. Ну і ціна цих еліт там з'ясувалася 2014 року, коли їм там, в общем, ну, в принципі, не дуже давали дихати. Так що і ще одна моя, ну, наскрізь очевидна думка. Якщо ти береш закон про державну мову 2019 року, то там окремим рядком написано, що держава відкриває мережу курсів для дорослих і ще якихось там гуртків, чи там, ну, словом, доросла людина, російськомовна, передусім російськомовна, ми ж розуміємо, що йдеться передусім про російськомовних, або, можливо, там, ну, ще якихось мігрантів, які теж, в принципі, ну, не так мало у нас якоїсь чужої діаспори. Якщо ми хочемо, щоб вони заговорили українською, а ми, напевно, що цього хочемо, то треба їм забезпечити доступ до цієї мови. Не просто, ну, от є люди лінгвістично обдаровані. Для них вони там поринають в середовище мовне, вони через місяць вже там здатні якось комунікувати і ловлять просто от на літу. А декому, дехто все життя, ну, проживши в чужій країні, розмовляє з акцентом і якимось таким кострубатим суржиком, таким примітивним креольською мовою. І цим людям треба дати вудку. Не можна, ми просто не те, що ми там, скажімо, не маємо морального права, це окрема історія. Ви живете тут все життя, а твої батьки, ідіоти, колись написали заяву, що ми не хочемо, щоб моя дитина, себто ти, там вивчав українську мову. Ти за це не відповідаєш. За тебе там вирішили це батьки. Або тобі там, припустимо, викладали, ну де, а подекуди викладали так і оцю українську, що нею і розмовляти не хотілося. Та, і ми розуміємо, в чому річ. Так, коли вона була вся на якихось там або сільських, або таких радянських текстах побудована, ну, на що воно. Людині не пощастило в своєму попередньому житті, і вона не вміє там навчатися мов, то їй треба надати цю можливість. І це наш обов'язок за законом. За законом. А я подивився на офіційному сайті, 14 на сьогодні в Україні, 14 є закладів, отаких от курсів для дорослих, і то з них, здається, половина спеціально для, от, напевно, що в останні місяці два, для переміщених осіб.
Ну. Пане Юрію, слухав це одне інтерв'ю цікаве, так, з Лесем Подерев'янським, так, якого вже за життя називають класиком. Певні його вирази не можу цитувати ще й на християнському радіо, але резюмуючи про твори Достоєвського, Толстого, він казав, що їх насправді важко читати, як на нього, то вони написані незграбно, каже, я не претендую там на абсолютну там об'єктивність, але, каже, в різноманітні роки свого життя я їх читав і не міг прочитати все, просто мене дезорієнтовували якісь думки, які я не міг докупи зв'язати. І він сказав, що європейці, ну і деякі українці, поціновують в цих творах якусь таку глибину і ширину російської душі, не розуміючи, що це елементарна людська. А зараз я за фонетикою, мабуть, слово доберу, бо він там в своєму сказав певне таке жорстке слово. Я просто підберу, щоб вона була літературний цей опис. Дурнуватість. Він каже, те, що люди, що це насправді глибина і ширина людської душі, це насправді елементарна російська дурнуватість. Цього не європейці, не деякі українці зрозуміти не можуть. Те, що ви на початку казали про первісну общинність російського суспільства, так, я б туди трошки повернувся. Якщо абсолютно привілегійована частина російського суспільства залишилася в первісно общинному ладі, то про кого ж, власне, писали Достоєвські, Толстові і так далі? Про кого вони описували? Так, хто ті люди стоять реально за їхніми творами?
Ну, для них, ну, частково вони описують от цей, власне, оцей от хтонічний темний народ, і от, ну, я продовжую на цьому наполягати, що цим замилуванням хтонічним темним народом вони зробили дуже погану послугу своєму народові. А частково вони описують штучний оцей от тоненький шар умовно вестернізованого міського населення привілейований шар, і це стосується всіх. І Достоєвського, ну, Достоєвського, там, скажімо, про селян трохи менше, хоча у нього є з другого боку, у нього є записки із «Мертвого дома», де просто про криміналітет. Ну, Тургенєв, там, я не знаю, там, Толстой безумовно, Чехов, вони пишуть про або про людей, яких 1917 року просто вичистили механічно, да? Через ЧК. Ну, просто, ну, це така банальна процедура, частково вичистили, частково вигнали, і все, тієї Росії, Толстоєвського, її вже немає, її просто фізично немає. От, решту дочистили там впродовж перших 20 років радянської влади. А що стосується конкретно Достоєвського, ну, я не можу сказати, що мені важко. Я колись дуже любив Толстого. Але це така заразна історія, оці його довгі періоди і те, що називається там різними словами одне і те саме поняття – відчуження, або там, воно є потім у Брехта, воно є потім у Шкловського, коли людина описує, або письменник описує очима свого героя, так, ніби щось таке первісне, що не лише герой, а й сам письменник це бачить вперше. Ну, як Наташа Ростова там приходить до театру. Да? В якийсь момент від цього просто втомлюєшся. Особливо, коли ти потім усвідомлюєш, що половина російської літератури оцими важкими періодами аж до Солженіцина. І ще там купа була там письменників, так званих деревенщиків російських. Вони писали тією самою мовою. Отими довгими, складнопідрядними реченнями, якоюсь такою мотузочкою, вербочкою, яка не закінчується, не закінчується, не закінчується на один абзац. Але в цьому, бодай, ну, є такий специфічний кайф. А що стосується Достоєвського з його дослідженням можливої глибини людського падіння, це і Карамазови, і Бєси, і, ну, звісно, що і Преступлення, і Наказання.
Ідіот.
Я просто не вважаю, що це для всіх. Ну, от є така, знаєте, сучасна письменниця, вона чи німецька, чи австрійська, Ельфріда Елінек. Я не знаю, чи вона там жива, чи не жива. Ну, от оце от буквально там років 10 тому вона отримала Нобелівську премію з літератури. І вона пише про характери збочення. Вона пише про потвор. Вона пише про збочиців. І напевно, що мистецтво повинно займатися і цим, і потворним. А? І якщо, якби не було би там, скажімо, Достоєвського, ну, там, Ніцше відштовхувався від Достоєвського і вважав його, так мовити, там, ну, якимось першовідкривачем. І що? Ну, хай собі буде. Але просто хай його не пхають в кожну дірку. Там Толстого, Достоєвського. Це для, ну, я не хочу сказати для збочинців, це, ну, звучатиме надто брутально, але це для ну, такої от специфічної загартованої психологічної аудиторії, хай вони собі читають, хай воно собі буде. Ми ж не там нацисти якісь, щоб книжки палити, правда? От. Але от з цього умовного п'єдесталу, так як фізичні пам'ятники всім цим людям, їх можна прибрати абсолютно безперешкодно.
А, і останнє, що встигаю запитати в нашому такому дуже пізнавальному, гарному ефірі, до речі, запрошую слухачів ставити лайки, ширити його обов'язково, оскільки ми активно зараз працюємо в YouTube. І поповнюємо його щодня майже. То хочу, пане Юрію, запитати, таке. От ми дуже довго, ми, маю на увазі, українці, сперечалися довкола нашої національної ідеї. І ось уже більше 30 років ми сперечаємося, якою ж вона має бути. Різні політики, громадські діячі, не знаю, музиканти пропонували свої якісь варіанти, а зараз війна, зараз свої варіанти запропонувала війна, яка очевидно, що показала, що є найголовнішим. Отож, і моє питання таке, яку відповідь нам вже дала війна довкола ось цих шалених дискусій, довкола нашої національної ідеї?
Знаєте, я не переконаний, що якийсь там високочолий інтелектуал чи група інтелектуалів сформулює за нас, за весь український народ, за всю націю, перспективний стратегічний курс, і ми всі маємо ним рушити. У мене є зовсім інше відчуття. У мене є... От з тих безпосередніх контактів людей, які були так чи так пов'язані з війною, з фронтом, або були безпосередньо напередку, або так само практично напередку волонтери, які постачали впродовж усіх цих років з 14-го, з 15-го і по 22-й, у мене склалося враження, що, ну, ви знаєте, взагалі з класики, не лише російської, відомо, що війна не робить людину краще. Вона людину псує, вона людину калічить. А от у нас якимось дивовижним чином, чи то така спеціальна селекція відбула, якась сепарація, чи я... таку кількість людей розумних, притомних, гідних, шляхетних і просто фізично красивих, яких я зустрічав на війні. Я там був там буквально декілька разів, як турист, ви розумієте, я без, на жаль, без автомата там був. Я ніколи в такій концентрації в звичайному нашому житті не зустрічав. І мені здається, що якщо ми хочемо шукати якийсь моральний орієнтир, якийсь ідеал українця, то це передусім там. Особливо тепер, коли стало зрозуміло, хто чого вартий. Ну, знову ж таки, у різних людей є різні обставини, хтось не може собі дозволити за станом здоров'я там іти на війну, але багато людей, про яких я навіть подумати не міг, вони просто навіть не вагаючись, не розмірковуючи, буквально в перші два дні там сунули. Ви ж пам'ятаєте, які були черги у військкоматах. Так що в цьому сенсі, я думаю, що треба шукати десь там. А якщо йдеться про українську ідею, якщо аж так уже треба якось її там в двох рядках сформулювати, нам дістався фантастичний, це дещо так звучить, можливо, ризиковано, людський матеріал. Тобто наш український народ. Оцей от людський матеріал, який, повторюю, пластичний, який легко навчається, в якому зашито дуже важливі правила, що таке добре, що таке погано. І який, тим не менше, зберігаючи цей стрічень, як я вже казав, це моя гіпотеза, так мені здається, що він дуже швидко розвивається. І наше завдання – робити так, щоб наші діти, зберігши все те, що є в нас гідного і цінного, щоб вони з кожним поколінням робилися краще, краще, краще. Таке от, так, ну, от сприяти покращенню породи. От якось так. Не знаю, це можна довго розвивати, але мені здається, що навіть от такої там короткої для національної ідеї так годиться.
Пане Юрію, я дуже вдячний вам за ваші прекрасні відповіді і за наше інтерв'ю. Хай нас Бог провадить до перемоги. Дякую вам, пане Юрію.
Ваші слова до Богу в вуха. Спасибі вам.